Du hører en podcast fra VGTV.
God dag til deg. God dag, sorry. Det ikke lov å si, for at du kan, det kan være natta, det kan være kvelden, det kan være hva som helst, hva du velger å definere det som. Fellesnevneren at det sommer, og at du nå hører på onsdagsepisoden av Harm & Hegseth, som i den siste tida har vært panelet. Litt varierende innhold, riktig nok, den siste tida, for at vi har vært innkjøring til sommeren og sånn. Men i sommer så skal du få disse episodene, men da blir det litt som Morten-intervjuene, bare litt kortere. Og jeg har da møtt folk jeg liker, nysgjerrig på, og har lyst til å bli bedre kjent med. Og akkurat episoden i dag, den blir litt annerledes. For i dag det, hvis du hører på dagen når du kommer ut, 22. juli, og jeg har besøk av en av de som var der da det skjedde for 15 år siden, og som fremdeles lever med ganske alt for mye trusler, helvete og dritt mot seg selv. Men han står altså så støtt i det, og jeg vil si at han et forbilde for oss alle. Jeg sa faktisk det på spørsmålet når jeg og Vegard ble spurt, hvem ditt forbilde? Da svarte jeg han fyren her. Her min prat med avtroppende AUF-leder og det som jeg håper en gang blir hele Norges statsminister, nemlig Norges mest solide trønder. Og ja, han gruser til og med Liv Ullmann. Jeg snakker om Gaute Skjerve. Gaute Skjerve, velkommen.
Tusen takk.
Bruker du både Børstad og Skjerve, eller sier du Gaute Skjerve?
Mamma blir så glad når jeg bruker begge. Ja. Prøver å gjøre det.
Så Børstad det mammaen din sin?
Ja. Ja.
Det veldig lite feministisk å sette far på slutten og mor i midten.
Ja, men det var på en måte ikke et valg jeg tok, så det må de svare for.
Men jeg har lest boka din, og du kommer jo fra en ganske politisk oppdratt familie.
Ja, jeg er bedreklassefamilie på Levanger, men ikke noen sånn partibakgrunn, ja.
Nei, men jeg bare følte, jeg ble så glad når jeg leste boka din, som kommer tilbake til. Ingenting blir som før. Hver gang jeg sier det, så hører jeg Ingeborg Bratland synge. Ingenting blir noen gang som før. Jeg bare følte at du hadde en sånn solid oppdragelse, der du ble, at du sa, mine foreldre, æreverre, det var mye vikingarna å se og høre. Hos deg så føltes det var litt sånn politisk.
Ja, de trodde i hvert fall på at man skal innprente ungene sine med noen verdier, da. Ja. Bry seg om andre og ja, sånn.
Du, vi skal snakke mer om boka di og mer om deg, men i dag så, og for den observante lytter, så har jo jeg fått min egentlige dialekt, for jeg får jo ikke til å snakke noe annet når det en trønder i rommet. Og du fra Levanger, fra Stjørdal, litt så langt unna hverandre.
Det jo litt fiendskap oss imellom, men ikke meg og deg personlig, da.
Nei, det ikke det.
Byene våre, derimot.
Og dere jo, jeg mener jo at dere sier jo nu.
Hvis jeg er nu,
ja. Ja, og det jeg veldig misunnelig på.
Ja, det veldig vakkert.
Og det veldig rart, at dere, for det jo enda lenger nord, men det sånn nu. Ja,
Levanger en by som har universitet og sykehus, så vi en sånn stor by midt i ingensted.
Ja, og jeg husker jeg var på, i femte klasse på skoleavslutning, så var vi på, de hadde, Magneten?
Ja, Magneten, ja.
Badlandet?
Ja, Badlandet.
Nei, Badlandet, ja, var ved siden av Magneten.
Riktig.
Og da dro vi dit, og så var jeg veldig ivrig på bad, og så jeg var 50 klasse barneskole, og så var jeg alltid først ut av garderoben, og så sprang jeg ut og stupt, og så vaknet jeg på Levanger sykehus, for det var ikke vann i bassenget.
Nei.
så det glemte jeg sikkert.
Gode minner.
Gode minner for Levanger. En ting som ikke er så gode minner, i dag så det 22. juli. AUF, som du leder for, har jo stått bak kampanjen som går på Instagram og TikTok.
Og Facebook.
Og Facebook. 77 historier, der man forteller historien og livene til dem som gikk bort den 22. juli. Og heldigvis, selv om det kanskje føles litt feil at jeg sier det, så spørret vi, husker du Gaute Børstad Skjerve, men det kunne fort ha skjedd. Hvor var du den 22. juli?
Nei, altså, jeg var i det som het for kafébygget, der vi spiste lunsj, middag og sånn, foran store vinduer ut mot bakken, toppen av Utøya, når jeg så en mann i politiuniform trekke våpenet og skyte to eldre AUF-ere som jeg kjenner ganske godt. Og neste en og en halv time så var jeg over store deler av øya. Endte opp med å springe ned mot sjøen og være langs sjøkanten på nordsiden av Utøya ganske lenge.
Og det her skriver du jo veldig fint om i for sånn starten og slutten av boka di. Og det veldig vondt å lese om det når du til slutt legger på svøm, kommer over. Du finner en av dine beste kompiser, Emil. Og når Når foreldrene ser og det en helt fantastisk bok, folk bør lese det, men og sikkert irriterende for deg, for en som ikke var der, og som ikke har det minnet at jeg sitter og nesten begynner å grine og snakke om det.
Nei, men, vent, så fint at folk bryr seg fortsatt.
Ja, så hyggelig. Ja. Men hvordan det for deg å snakke om det?
Helt ærlig, så skulle jeg ønske at jeg ikke trengte å gjøre det. Mm. Selvfølgelig at det ikke hadde skjedd. Det superbelastende å snakke om det her hele tiden, og noen ganger så får jeg sånn, blir du lei og prate om 22. juli? Jo, selvfølgelig blir jeg drittlei av det. Men jeg tenker at det ganske viktig da, at vi som var der selv kan være tidsvittnet på hva det har betydd, mm. både at vi overlevde, men også tid etterpå. Så mm. jeg gjør det, og jeg glad for at mange har lyst til å høre, men jeg jo helt ærlig ganske lei av å prate om det vondeste i livet mitt.
Mm. Og det skjønner jeg veldig godt. Også, jeg husker, det har jeg snakket litt om før, for det var jo sånn, tida etter 22. juli så ble jo liksom Norge hyllet, for at vi liksom gikk i rosetog og møtt hate med kjærlighet. Og det har jeg snakket litt om før, at det er en sånn, Og det var veldig fint, men at det der må også ha... Jeg husker jeg intervjuet overlevende til 22. juli som sa at det der føltes litt ekskluderende. For mm. det føltes litt... Det var liksom instinktivt i dem at det de hadde lyst til å gjøre etter å ha mistet søstra si eller vennen sin, mm. eller hvem det nå inn måtte være, var å gå i rosetog og synge Barn og regnbønn. De hadde heller lyst til på en måte slå i bakken og hyl. Hvordan var det for deg å... Hva tenker du om Norges reaksjon både rett etterpå og i etterkant av 22. juli?
Nei, jeg veldig delt på det. For det første så var det utrolig fint at en halv million nordmenn gikk i rosetog med liksom Arbeiderpartiets symbol og rosa i gataen og sa at samme hos partiet man selv stemt, så var det her et angrep på Arbeiderpartiet, men dermed også på våre unger da. Jeg synes det veldig sterkt. Men det klart at 15 år etterpå så det jo en del som snakker om det som at dette var liksom et tilfeldig angrep på Norge, det var liksom en hendelse, ting skjedde. Og da kan man også gå i fella og ikke snakke om det ekte da, at det var en høyreekstrem 32-åring fra Oslo Vest som bestemte seg for å skyte og drepe ungdommer på AF sommerleir. De ble jo først skutt, og så når de hadde falt i bakken, så gikk jo gjerningsmannen etter dem og skjøt dem en ekstra gang i hodet for å sikre seg at disse her ikke skulle våkne opp igjen. Mm. Det er et type hat som finnes der fortsatt da, og hvis vi ikke snakker om også det, så kan det bli bare en vakker historie om hvordan vi vant. Mm. Men den kampen ikke ferdig, og jeg ganske mye sint fortsatt, for det tror jeg det bra å ha lov å være sint over terror.
Og det jo nå kanskje det fineste, synes jeg, med, altså, ikke noe det fineste, men jeg synes det veldig sterkt i de 77 historiene, når det hver gang blir gjentatt at det her var begått av en høyreekstrem terrorist. Mm. Og så det jo sånn, jeg husker at sånn, uten sammenligning for øvrig, men jeg husker etter skytinga utenfor London Pub, mm. Som også var et terrorangrep for så vidt, litt i mindre skala, men jeg husker at jeg tenkte da, så tenkte jeg sånn, neste Pride, da kommer liksom hatet til å bli mindre, nå kommer det til å forstå at ord ikke bare ord. Og det her skriver du også så utrolig fint om i boka di, at du sier at terror starter alltid med ord. Mm. Og nå det forskningsrapporter som viser at det motsatte skjer når det terrorangrep mot en gruppe, være sånn som det unge sosialdemokrater eller skjeve, så øker hatkriminaliteten i etterkant, ikke bare på grunn av bevisstgjøring, men det blir så det hatet sprer seg. Mm. Sånn som det i dag, og man kan jo fort bli sånn dystopisk ganske så mange år etterpå. Hvordan synes du vi har klart oss rent holdningsmessig og den rent sånn arven etter det 22. juli?
Altså jeg har lyst til å si at den tause majoriteten av oss, de aller fleste
trønderske... Men ganske stor?
Ja, de aller fleste trønderske kvinner og menn og resten av landet er sympatisk innstilt overfor skjeve. De er, føler med 22. juli offer. Men ganske mange av dem som majoriteten er også veldig tause. De sier ikke så mye, de tar ikke så mye plass, og de lar dem mest ekstreme for å dominere. Da. For eksempel i, når vi var gjennom juni måneden i Pride, hva det som dominerer alle nyhetssakene? Det folk som hater Pride. Mm. De fortsetter dagsorden. Ikke det at bare for 20 år siden så var det ulovlig å være gift som homofil, at vi går så mye fremover. Tenk så mange flere som går i Pride-tog i år enn for 5 år siden. Det snakker vi nesten aldri om. Det blir alltid de som på en måte hates som fortsetter dagsorden. Og det skjer også med 22. juli, at de som hyller Breivik får ta mye plass. Norske jøder og muslimer opplever det samme, at det hatet som tar mest plass, da. De høylytte ekstremisterne overdøver den tause majoriteten. Og jeg tenker litt at det er på tide å ta igjen, og at majoriteten viser at vi er flest. Det er vi som skal bestemme, ikke dere høylytte bråkebøttene på internett.
Jeg er helt enig med deg. Og det der, også, sånn, for min egen del, så har det vært sånn, når det er så ofte for min del, så er det Pride, da, så kommer jo dere drapsrusland og det som og så det jo ofte litt sånn refleks at man skal vise frem, man har en sånn tanke om at troll sprekker sola på en måte, men så viser det seg at de trollene her sprekker kanskje ikke sola, at de heller formerer seg, og vi har jo tilfelles at vi fra Nord-Trøndelag, selv om vi kanskje ikke si det mer, men det også tilfelles at vi begge har gått med voldsalarm. I fjor sommer du I vinter og gjør det fremdeles. Og det har jo vært myk, altså du I en utsatt posisjon som AUF-leder og en mann som veldig tydelig på hva du mener, men etter debatten om rasisme I kjølvannet av FRP-rådgiver Håre Hansen sine uttalelser som da ble tatt lydopptak av TV2-reportere som jeg kan diskutere etikken I, så eksploderte med hat rundt deg I kommentarfelt. Mm. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
Nei, FRP fikk den her rasismeskandalen sin, og da sa jeg at det her ikke første gang. Tvert imot, det her har skjedd gang på gang på gang på gang, bare I min tid I politikken. Og jeg tror ikke noe på at Sylvi Listhaug synes det kult, jeg tror hun hater det, jeg synes det kjempeprovoserende for hennes del. Men hvis de ikke vil ha noe mer av de her hendelsene, så må de slå ned på det kulturelt I organisasjonen sin, og si at vi har et kulturproblem, det skal vi rydde opp I. Hvis det så avfeder de å si at nei, nei, det ikke noe kulturproblem, det enkelt hendelser. Men det ikke noe hemmelighet for meg som har vært med I Arbeiderpartiet, vi har også hatt kulturproblem på mange områder. Da må man jo være ærlig om det og ta tak I det. Og jeg synes FRP mangler den ærligheten. Og når jeg sa det på debatten på NRK, så ble folk veldig sint. Mange mente at jeg hadde sagt at alle som stemte FRP var rasister, det har jeg aldri sagt, eller at Listhaug var rasist, det har jeg heller ikke sagt. Og de ble veldig sint på vegne av partiet da. Og da endte med at de valgte å gå mye lengre enn det jeg hadde gjort, og si at jeg var feit og stygg og noen ting, at jeg var en nazist, men også at jeg burde blitt drept på Utøya. Mm. Og det eskalert, og gjør at Utøya brukes noe ganske aktivt da, I en sånn trusselbilde mot meg. At vi håper det skjer igjen, vi skulle ønske at du ble drept, tenk at ingen klarte å treffe han feite fyren der på Utøya, så enkelt mål han kunne vært, og så videre. Det har jo en ganske stor pris da.
Og pedofili til deg også, ikke sant?
Mye pedofili. Og det jo ideen at jeg så gammel, og det på AF-leir, alle AF-ledere I historien har vært like gamle som meg, så det ikke noe nytt, men de mener at jeg pedofil som på Utøya med AF-medlemmer siden jeg voksen. Og dette her ganske farlig, fordi det norske anti-barnevernsmiljøet for eksempel, mener at staten står bak pedofili, at Pride og Arbeiderpartiet samarbeider om å voldta unger, og det at kjente homofile, men også kjente Arbeiderpartiet-politikere, kjente folk på vegne av staten, også barnevernsansatte, blir sett på som en fiende, som slags Epstein-folk. Og de som står bak det hatet de truslene, de ganske ekstreme, de ganske farlige. Så det kan føre til mer vold mot skjeve på gata I Oslo, også mot politikere, og det her et samfunnsproblem vi må snakke mer om.
Og det her, nå viser jeg ofte til boka din, men det for at jeg akkurat lest den, du skriver om det her, du skriver mye om fascisme, fascismens historie, men også at det en ny oppvåkning av fascisme som sprer seg rundt om, og at en av de tingene jo at det ikke finnes noen sannhet mer, og at konspirasjonsteorier får spre seg, og det ser man jo, sånn som du snakker om her, men når du blir utsatt for, altså når du blir utsatt for det, hvordan føles det? Altså, du vant liksom, eller...
Man blir vant til det, men det føles urettferdig likevel. Da.
Ja, det gjør det.
Det føles urettferdig at for 15 år siden I dag så svømte jeg for livet for å overleve en ekstrem terrorist. Det tok ikke mange år etterpå før folk begynte å si at det enten var bra at det skjedde, at det burde skje igjen, eller også noen som mener at det ikke har skjedd. Det klart at det en ekstra belastning for oss som har lyst til å fortelle, at vi møter denne type konspitenkninger som ganske sånn unorsk, slik jeg ser det. Og det gjør at veldig mange overlevende ikke har lyst til å ytre seg da. Så en ting jo at sånne som meg som har liksom aktivt søkt posisjoner får den hetsen, men det påvirker jo ganske mange flere. Jeg tenker også at det sammenlignbart med truslene mot norske homofile, at noen av dere som står I stormen jo kanskje litt vant til det, men tenk hvor mange skjeve som ikke gidder å ta den kampen, fordi man vet hvor mye hets man får. Og det gjør jo at man får en sånn avkjølingseffekt, hvor overlevende ikke har lyst til å ytre seg. Igjen, det samme gjelder norske jøder og muslimer, også skjeve som ikke har lyst til å ta plass, fordi de gidder å få de her truslene mot sin familie eller seg selv.
Og så det jo noe som, når jeg tenker på noe, noe sånn helt sånn forferdelig vondt med at du, hvor gammel var du når du var på Utøya? Du var
akkurat fylt 16.
Akkurat fylt 16. Du har gjennomgått det der, og så står du I en posisjon nå, en jævla redelig fin fyr, som kun har gode intensjoner, og så står du I den stormen der, at folk bommer, de bruker vekta, og at de skal skje igjen. Det jo, det isekaldt.
Ja, det ganske fælt.
Det iskaldt.
Det mye sånn, han burde blitt hengt. Håper han blir tatt av dagen snart. Hvor mange kuler skal vi bruke på han der? Kombinert da, med det her sånn feite greiene, stygge greiene. Det sånn intens sånn hetsnivå, som kanskje ikke nok til å bli tatt av politiet, men som likevel gjør at når du får 30.000 kommentarer av det her på en månedstid, så gjør det at familien min blir redd. At folk som glad I meg, som husker på Utøya, blir selvfølgelig retraumatisert. Og det jo dette de ønsker, sant? Jeg tror at han ønsker det her. Og da det litt viktig for meg å si at jeg tror på teorien om at noen av oss må gå litt foran og si at vi står I det uansett. Mm. Og at vår ureddighet da, befrir andre fra sin frykt. Mm. Så jeg har lyst til å liksom, være et bilde på at ja, man kan motta mye dritt, men man kan vise dem fingeren og si at vi kommer ikke til å la dem vinne samme hvor mye dritt og slange på oss.
Har det forandret seg noen ting det her etter at du ble far?
Ja. alt blir annerledes når man får ansvar for en unge. Fordi at da, en, du slutter å være ukritisk. Altså, før kunne jeg kjøre så fort som bare faen, liksom. Men nå er jeg forsiktig i trafikken, og det er slik å gjøre risikosport. Men også så blir jeg selvfølgelig bekymret når ja, folk skrev at de hadde sett meg og kona mi på lekeplassen med ungen vår, i en sånn høyreekstrem gruppe. Noen skrev at de visste hvordan hus vi bodde i. Mm. Ting som ment for å skremme oss, ikke sant? Og vi har uten noe tungt bevæpnet politi utenfor huset mitt. Jeg en vanlig fyr som tar tog til jobb og tilgjengelig. Men klart det en stor konsekvens da. Om noen skulle prøve å gjenta Breivik sine handlinger på meg, ja. Så er det en ettåring som ikke får faren sin lenger. Og det klart at det større belastning enn det ville vært om jeg var helt alene i livet da.
Ja. Og du har jo i etterkant av 22. juli en ting at du har vært en fryktløs politiker, men du har gjort ekstremt mye, og som du skriver, altså du har arrestert en ekstremismekommisjon,
ja.
Som ble opprettet i etterkant av 22. juli, for å prøve å forstå litt, det var litt gjerningspersonsprofilering,
ja.
Hvem det som gjør det her, hvem som står bak, og da kriteriene på det du forsket for, var vel folk som har
fått mer enn 6 års fengsel for å ha planlagt eller begått terror.
Ja, og det jeg synes er utrolig spennende, samtidig som det ikke dekker inn, altså for at man skal jo skille selv om det liksom er det samme, for at mye av det som skjer på internett, jeg pleier ofte å si at det her er den ekte verden på en måte, vi må, selv om det også er det. Men det, sier, det har jo sammenheng med det som foregår på nett, med, som, med tomme trusler, men hva har dere fant ut om dem som begår terror?
At egentlig så er det en standardoppskrift på å lage en terrorist.
Ja.
Du har folk som har dårlig tatt på livet sitt. Ofte unger som har blitt utsatt for vold hjemme, og ofte også vært fattig. Som gjerne mister faren sin eller mora sin tidlig, og som sliter i skolen. Når de da blir eldre og skal begynne i arbeidslivet, så får de ikke jobb, og står liksom i økonomisk utenforskap. Og da har du jo en gruppe med spesielt mannfolk, jeg snakker om her, som kunne blitt ruskjørere, tatt livet sitt, overrepresentert i voldstatistikk. Men det som er spesielt med ekstremister, at de har også et sterkt engasjement politisk. For eksempel at de opplever at muslimer blir dårligere behandlet enn ikke-muslimer. Ser vi et bilde av Gaza og tenker at jævla dobbeltmoralske vesten, det her samfunnet er ikke mitt, og blir veldig sint på vegne av muslimske barn i Gaza. Eller så mener at innvandrere tar over Norge, jeg skal ta hevn på vegne av mitt norske folk. Og klart, kombinerer du et vanskelig, tøft liv og et liv i utenforskap med sterkt engasjement politisk, så er det veldig sårbar for å bli radikalisert.
Ja.
Og nesten alle da, som vi så på har vært i denne situasjonen at de har hatt tøffe liv, engasjement politisk, og så ender det opp med å da enten planlegge å sprenge seg selv på en buss i Syria, eller ønske å skyte norske muslimer samlet til bønn i Norge.
Det er dystert og forutsigbart.
Ja, de vet hvem de er med.
Ja.
Og bare for å si det, barnehagen vet hvem de er med. Barnevernet vet hvem de er med. Mm. Ofte så har de vært inne i et system, blitt plukket på mange. La oss ta for eksempel Breivik, sant? Han var jo masse inne hos statlig omsorg. Barnevernet var inne fra han var liksom en liten gutt. Kunne jeg plukket opp mye tidligere. Men barnevernet, barnehagen, skolen, helsevesenet snakket nok sammen. Så det blir bare litt og litt her og der. Og det ender jo på at vi får unge mennesker som har lyst til å bare si fuck you til alt og alle.
Ja.
Når det da i tillegg for engasjement politisk, så blir de, noen av dem ganske farlige.
Har det her, altså det er jo helt... Altså den boka din er jo sånn meldet med Margaret Berger utenfor her, for jeg la ut et lite utsnitt av den. Hun bare skrev sånn, jeg følte meg ferdigutdannet etter å ha lest din boka. Det er liksom, møtte jeg Steinar og Katrin Sagen utenfor her, for jeg lå og leste ferdig slutten. Jeg mangler noen få sider. Og jeg bare, den boka er helt fantastisk. Så det går et steiro som gikk forbi. Jeg bare, ja herregud skreisen. Og da sa Katrin Sagen, så sa jeg sånn, vi pleier å lese for hverandre, hun og Steinar Sagen. En bok du vil anbefale som sånn kjærestebok på kveldstid. Så sa jeg sånn, nei! Kanskje ikke helt. Spesielt sa jeg til Katrin Sagen, for du tar en doktorgrad, så sa jeg, det er veldig tungt faglig, du må lese noe annet enn jeg. Altså, lese den selv, ikke som parbok. Men det er jo sånn, den er helt ekstremt god analytisk, og det er jo en bok som tar for seg fascismens historie, og ekstremt mye politisk analyse. Jeg synes, for å være helt ærlig, da jeg så den boka her, det kommer jeg trodde ikke det var en sånn bok.
Nei.
Jeg trodde at det her var, altså jeg trodde det var liksom en veldig fin fortelling om følelser i etterkant, og så er det bare den sykeste politiske analysen jeg har lest noen ganger. Altså jeg veldig imponert. Så jeg synes, kommer du ikke den nesten? Altså du nydelig på det, men jeg tenker at sånn, jeg ble helt sjokkert når jeg leste den. Jeg synes den er så bra.
Så bra.
Ikke at det ikke ser bra ut, men jeg trodde det var noe helt annet enn det var. Og den er altså så bra, men så tenkte jeg sånn, det her er jo en mann som har hodet altså så på rett plass. Men så begynte jeg også å tenke på sånn, du må jo lese, altså du henviser jo til tenkere og filosofer og politiske modeller og tankemodeller og sånne ting. Har det å sitte I ekstremismekommisjonen, det har jeg lest, satt seg inn ut, altså jeg vet, altså gått så faglig til verks på både fascisme, terror, vanskelig tankesett, har det hjulpet deg å takle det som skjedde den 22. juli, 15 år siden?
Ja, jeg vil si det, for det gir meg noe meningsfullt å på en måte svare med. Jeg skriver litt I boka litt sånn, litt spøkefullt da, men at jeg har vært sint I 15 år, og jeg kunne ha brukt det på slåss på byen. Jeg tror at hadde ikke jeg hatt politisk engasjement, så kunne jeg vært jævlig forbannet på idioter på Oscars på Levanger, og liksom brukt sinnet mitt da, til vold liksom. Mange gutter gjør det.
Nå banker jeg deg.
Jeg har vært liksom en sånn festslåsser på hverdagen I Levanger, men for meg har politikk vært en måte å ta igjen på, og det jo klart å forstå hvorfor blir de her unge mannfolkene som har en del ting til felles med meg selv, så ekstrem. Det faktisk ikke noe stor gåte. Det ganske enkelt å forutse når folk har skitt I liv, og I tillegg super opptatt av innvandring, at de kan bli ganske ekstreme. Ja. Så da spørsmålet, hvordan kan vi løse det? Og det jo det jeg prøver å finne ut av, da, og svare på det, egentlig at folk må leve ganske gode liv. Så for meg så det at unger skal gå I barnehage og ha trygge voksne rundt seg, det at skjeve unger på Levanger skal kunne se at Pride-tog og være som stolt av det, det for meg også en måte å bekjempe ekstremisme på.
Ja.
Fordi at det vi vet at for å hindre terrorisme, så må folk leve gode liv. Og det handler om frihet til kvinner, menn og alle andre.
Men det som veldig, som jeg synes veldig spennende du snakker om, den modellen som du snakker om I forhold til hva som lov til å si I offentligheten og ikke, altså en ramme for det.
Overton-vinduet.
Ja, det stemmer det, overton-vinduet. Det som innenfor her, det lov til å si I offentligheten. Det som utenfor, det et sosialt akseptabelt. Og så det med Trump driver på med nå med å si sykere og sykere ting for at det skal utvide seg og at... Og det ser man jo I norsk, og sånn på Instagram-feed min også, noe som sånn der vi har liksom spleisa mot Pride, der foreldre står frem med at de skal ansette advokater mot skoler, der barn blir utsatt for en bøflagg og snakker om mangfold. Vi ser liksom etter skytinga, altså nå henviser jeg veldig mye til Pride, beklager, men sånn eksempel som sitter I hodet mitt, der NRK må fjerne 1200 kommentarer, der folk skriver med åpen profil hvem skal drepe dem I år. Og så blir man, men hva det som skjer? Og har du noen forklar? Altså, hva det som, hvor vi ferdig med å gå? Og hva kommer det, liksom?
Den triste nyheten da at det ferdig med å bli verre, og det kommer til å bli ganske mye verre, om vi ikke får gjort noe. Og klart, jeg har sagt litt om liksom, hva den enkeltpersonen som blir ekstrem, hvordan ser det ut? Men det som kan skje med meg og deg som enkeltmennesker, kan jo skje med 1 million samtidig.
Ja.
Det har skjedd med hele Tyskland, egentlig, på veldig få år før Hitler. Det har skjedd med USA nå på veldig kort tid. Det kan også skje med Norge. Og det som da skjer, sant, dette her Overton-vinduet, hvor hva du kan si blir lov å si, eller endret seg, for eksempel. For få år siden så kalte vi alle som flykta hit for flyktninger. I dag så kaller vi dem migranter. Før var det ingen som snakket om tvangsutsendt folk. Nå det lov å plutselig snakke om remigrasjon, som betyr masse deportering av folk. Så ved å bruke ord, så kan man utvide hva som lov å si om folk. Og hvis at alle våre foreldre og venner og besteforeldre går rundt og tror at flyktninger onde og slemme, så vil hva vi aksepterer å gjøre mot dem bli også mye verre. Så det veldig mye makt å definere problemet. Så nå for eksempel altså, driver spesielt kristen, en del av kristen-Norge, også en del av ytre høyre, og sier at Pride-flagg symbolet for pedofili. Alle imot pedofili. Så hvis at vanlige folk begynner å tro på det, så vil folk godta ganske mye verre ting mot Pride-bevegelsen, mot skjeve, fordi de representerer jo pedofili. Og det en helt sinnssyk feilslutning. Altså det finnes jo ingen større frihetskamp I 2026 enn at skjeve skal få til å være seg selv. Det en gruppe som har blitt undertrykt I alle år, som bare for 15 år siden da jeg gikk på ungdomsskolen, og det forbudt å gifte seg. To menn kunne gifte seg 15 år siden. Nå det lov. Verden går litt fremover. Og så kommer det en motreaksjon på det. Og jeg tror at hvis ikke vanlige folk reiser seg og sier at vi på lag med frihetskampen for skjeve, så vil man kunne ta opp igjen. Dette har skjedd med abortrettigheter I USA. Det skjer med svarte I USA. Man kan komme tilbake et sted hvor man må tvinge unge gutter, spesielt på bygda, tilbake I skapet. Det jeg dritbekymret for, derfor tenker jeg min oppgave også som heterofil trøndersmann, tar den kampen da, på vegne av alle de som trenger at noen andre også står frem.
Skal du bli statsminister?
Nei.
Ikke det? Du gidder ikke det?
Jeg tenker at politikere som har det som mål, den blir helt utholdelig å høre på. Hvis du, nå jeg blir 30 år da, men hvis du en ung mann og drømmer om utenriksminister og politiker hele livet ditt, da blir det en fyr som alltid går I det som slips, alltid sier det som riktig å si.
Ja.
Du kan ikke være like høylytt mot Israel, eller mot homohatere, eller høyreekstremister, og be dem ha seg til helvete dannet ditt, hvis du ønsker å bli en dannet statsminister.
Nei, det sant.
Så jeg som mål å si det jeg mener rett, og om det å jobbe for Falstadsenteret I Trøndelag, som jobber mot ekstremisme, eller om det I Arbeiderpartiet, det vil til å vise. Men jeg ikke en karrierepolitiker. Hadde jeg vært det, så hadde jeg hatt på meg blazer hver dag.
Tenkte faktisk på det I dag, for jeg var på nyhetsmålen på fredagsmålen, så møtte jeg Ola I resepsjonen, Svenneby, som jeg kjenner fra før, og da sto hun der I dress, hadde en fyr med seg I dress, sto og snakket, hei Morten, og så hadde han en sånn møte I telefonen, så tenkte jeg sånn,
stakkars. Han en nydelig mann som
en nydelig.
En god høyre statsminister.
Men han var artig før da.
han artig når han drikker og tar av seg adressen.
Han jævlig artig når han drikker og tar av seg adressen. Hva skal du I sommer?
I sommer skal jeg være med familien. Mm. Jeg skal bli ferdig med det her 22. juli-markeringen. Mm. Det superintenst å være liksom, hele sommeren for min del. Og så skal jeg...
Hvordan jeg stå? Altså, man spør deg om 77 historier er jo sterkt for oss som står utenfor. Mm. Men hvordan det for deg å stå I det?
Det dritvondt I magen når jeg ser det på Facebook og Instagram hver dag. Men jeg ser alle videoene fullt ut. Jeg liker dem og kommenterer alle for å vise at det her skal ikke vi glemme. Og klart det vondt, men det skal jo gjøre vondt. Mm. Det vondt også å huske på hvor mange muslimer som fortsatt redde for å gå I moskeen sin etter al-Nur-skytinga. Mm. Jeg kjenner så mange skjeve som fortsatt snakker om at de redde for å gå I Pride-paraden på grunn av terroren for flere år siden. Hvis vi ikke snakker om også det vonde, da, så blir det umulig også å dyrke det vakre.
Hva det vondeste for deg? Tenk på, hva det vondeste for deg?
Prøver du å få meg til å grine?
Nei, jeg bare hører. Du litt politiker, for jeg politiker. Jeg bare med en gang du begynner å snakke, så skal du inkludere absolutt.
Ja, men jeg ser så mange fellestrekk, da, så det ikke meningen å dra.
Nei, men
jeg ser så mange fellestrekk med hvordan andre har det også. Det vondeste for meg, det var når jeg gifta meg med kona mi, så var det veldig, veldig flott ung jente som heter for Oda, som skulle holde tale. Og det første hun sa, det var at I dag så skulle ikke jeg ha stått her, det skulle ha broren min I stedet. For hun lillestra til Emil som ble drept. Oda jo ikke I stedet for Emil. Jeg skal ønske at begge to var der. Men det gjør jævlig vondt da, å bare se at Oda vekst opp, har nå fått en datter for unga. Og så skulle Emil ha vært her. Og det veldig personlig da. Jeg tenker ofte på at jeg skulle fortalt han en jævlig artig vits jeg hører, eller sendt en artig klipp. Jeg tenker fortsatt på at hvis jeg så Dag Sørås på YouTube og lå og skakk av hans FRP-kritikk, og jeg savnet på en måte å ha den kompisen og flir med. Mm. Det jævlig vondt, og det kommer til å være vondt så lenge jeg lever.
Du har ikke noen pørny-taktikk til å ringe telefonen og ha en samtale?
Nei, men jeg sender ofte en tanke til en, og innimellom så drømmer jeg om en, og det veldig fint.
Tror du han hadde vært I dag?
Jeg tror han hadde vært en person som enten jobbet I mediebransjen på den gode siden, med gode podcaster, eller så tror jeg han hadde jobbet med noe sosialt, ta vare på folk, enten I helsevesen eller som helseminister.
Hvordan... det der, altså jeg har jo noen venner som har gått bort, og det som liksom fint og vondt at man har kontakt med foreldrene og sånn I etterkant. Har du kontakt med foreldrene?
Ja. Jeg kan jo spoile det fra boka da, men
ja, det.
Det siste vi gjorde før vi dro på Utøya, Emil, det var å bli kjørt til Utøya av Emil sin far, Arne. Og så ville Emil ikke ha klemmet far sin, for det var så kleint. Far, kom igjen Emil, få en klemmet. Men Emil sa nei til det. Så jeg sa, jeg kan gi deg en klemme I stedet, Arne. Så får du Emil når du kommer tilbake I stedet. Han kommer tilbake. Emil kom ikke tilbake. Neste gang jeg så Arne faren, det var på Sundvolden Hotel, der vi ble samlet av I overlevende. Og på et hotellrom der så kom Arne da, Levangers støteste mann, den mest fantastiske fyren du kan se for deg, inn på rommet, ser meg rett inn I øynene, tar meg på skuldrene, så sier han at det som har skjedd I kveld, det ikke din skyld. Og det har han skjønt at den 16-åringen følte ansvar for at sønnen hans var død. Mm. Det her har jeg bært med meg I mange år men det at han også sa det så tidlig gjorde det også mulig for meg å skjønne at det ikke min feil jeg kan godt kjenne på ansvar og kjenne på hvor vondt det men jeg nekter å ta ansvar for at det har skjedd det må gjerningsmannen stå for
det vi alle enige med men det som ditt ansvar vet, at jeg føler at du har reddet ung norsk venstreside lenge sagt som tidligere Rognepartiet, jeg sa, faen Simen Velle og Ola Svendemi tar jo all shine på høyre siden hvor det unge venstrepolitikeren og så kommer du og bare jeg føler at du vår unge venstreside, store frelser veldig takknemlig for at du avfølger jeg håper jo motsetning til deg at du blir statsminister selv om du må ha dress og bli kjedelig
det fint at du sier det, men tenk hvor sinnssykt kjedelig det å se politikere som tør å være seg selv hver noen annen altså nå offens jeg sier med Ola, men de var mye artigere for 3 år siden,
ja,
og det var TikTok som var greia nå det på Stortinget å snakke viktig språk
Nei. Men du du på TikTok, ikke sant?
Vi på TikTok, ja,
ja det, men du ikke
jo jeg der også
ja, men skrev du noe om at dere
vi burde forby det?
Jeg synes jeg leste boka, tidlig I boka at du bevisst har gått inn for å ikke være på TikTok.
Ja, vi gjorde det I 2021 og 2022.
Ja, stemmer det. Jeg ikke på TikTok selv,
så det
er
det jo mulig å gå ut til disse hjernevaska 14-åringene om de ikke er det selv. Da.
Ja.
Så vi har jo tatt steg inn I Mordor.
Ja, greia at jeg hadde TikTok frem til fjor, og så skjedde Pride og drapsforslag, og da slettet TikTok, så jeg tusjet godt inn.
Veldig bra for hjertet og hjernen å ikke være på TikTok.
Ja, ja, så jag har jag tör inte gå in.
Nej. Sist jag såg här förra veckan var en dansvideo av av AF lagt han på Utøya. Ja.
Mm.
Någon klippning Breivik som dansa och så stod det AF -69 69 Breivik Victory och så en dansvideo Breivik som dansar runt i sån AI-genererat med vapen och allt möjligt.
Kødde.
Och Anders W Breivik Hyllestad det florerar för TikTok tar absolut noll ansvar för det offentliga samtalen och det provocerar mig djupt.
Fy fan.
Ja. Så fuck Big Tech.
Fuck. Och vad ska du som mer?
Nej, var med familjen, ta det med ro när markeringen är färdig. Jag ska simma i en varm sjö utan att tänka på Utøya. Det går faktiskt an. Och så ska jag gå på fjellet och plocka bär och kanske jakt när det blir höst. Jag gläder mig till.
Brukar du se trär och vet du sånt?
Jo då, jag ivrig motorsagentusiast. Så jag har ju en trønder inni meg som vil ut, som vil sagne store trær og banne i skogen og drikke svart kaffe og hark.
Ja.
Men jeg har blitt tvunget inn i denne AFD-rollen. Til og med dialekten har blitt vannet ut da.
Det, du har ganske stødig dialekt. Jeg
får veldig mye kjeft hjemant. For
det her, det, ja. Så,
ja. Høres som en sjordaling, sier
jeg. Ja, det faktisk.
Ja, ja, livsfarlig.
Jeg synes dialekten er bra. Du får ha prøv å ha en fin sommer, selv om det blir en tung sommer med markeringen. Og så... Jeg veldig, veldig glad, til tross for at internett et helvetes plass som, ja, det nå skal jeg ikke ramse opp klisjea, men jeg veldig glad for at du står på. Så får du kjøre på videre og kose deg med familien. Liksom.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Herman Hegseth produsert av VGTV, og produsent I dag var meg, Caroline Marie Enoksen. Ansvarlig produsent Julie Isar Kristensen, og ansvarlig redaktør Gard Steiro. Du har hørt en podcast fra VGTV.